17 сакавіка наступнага года пантыфік здзейсніць пастырскі візіт у Петральчыну ў італьянскай дыяцэзіі Беневенте, які будзе прымеркаваны да стагоддзя з'яўлення стыгматаў у святога айца Піо і ў Сан-Джаванні Ратонда ў дыяцэзіі Манфредоне Весте Сан-Джаванні Ратонда, каб адзначыць 50-ю гадавіну смерці святога. Папа Францішак з асаблівай пашанай ставіцца да падры Піо. На яго асабістую просьбу у лютым мінулага года рэліквіі святога былі выстаўлены ў Ватыканскай базыліцы ў рамках святкавання года міласэрнасці. Святы Піо з Петральчыны, харызматычны спавяднік, духоўны кіраўнік і стыгматык, адзін з самых папулярных святых каталіцкага касцёла. Да яго ў Сан-Джаванні Ратонда прыбывалі натоўпы людзей з многіх краін, наведвалі знакамітасці, каралеўскія сем'і, дзяржаўныя мужы, дзеячы культуры і мастацтва, іерархі, капуцын памёр у 1968 ва ўзросце 81 года. Ян Павел II далучыў яго да ліку благаслаўлёных, а затым святых. Яго жыццё было цесна звязана з двума італьянскімі мястэчкамі, куды паедзе папа. У Петральчыне святы Піо нарадзіўся, а Сан-Джаванні Ратонда была звязана яго пастырская дзейнасць.